Dragi frați și surori, iubiții noștri, iubiți prieteni, astăzi, cu îngăduința Domnului, după o expresie consacrată în adunarea noastră, vă invităm să medităm împreună la un subiect din Sfintele Scripturi. Acest subiect este luat, inspirat din scrierile apostolului Pavel. Este o scrisoare, scrisoarea către romani. Apostolul Pavel a scris această scrisoare către romani, se pare, din Grecia. Și a scris-o romanilor adunării creștine din Roma, a scris-o din mai multe motive. În Roma, pe vremea aceea, creștinii erau în absolută minoritate și erau de două ori asupriți. Odată erau asupriți pentru că în interiorul adunărilor evreiești din Roma, această cale, calea nouă, cum a fost numită, era persecutată și în afară de aceasta, păgânii, Imperiul Roman, urmăreau și prigoneau pe creștini. Din aceste motive, Pavel s-a simțit dator să le scrie, să-i încurajeze și să-i sfătuiască. Este interesant că, la un moment dat, Pavel exclamă, ca și în alte scrisori, bucurați-vă! Și atunci, ca și acum, ne întrebăm, oare există motive de bucurie? Privim în jurul nostru. Grijile, vârsta, toate au motive de îngrijorare, toate au motive de efort. Cu toate acestea, Pavel, în Romani 12:12, folosește următoarea expresie. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Deci Pavel, în primul rând, apelează la bucuria nădejdii. Și dacă stăm să judecăm aceste lucruri, luăm alte scripturi din scrisorile lui și în Romani 5, 2 până la 5, spune așa. Întâi vorbește de Iisus Hristos la versetul 1. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, el explică oarecum bucuria în necaz și treptele și pașii pe care un creștin le face în această bucurie. Deci, întâi ne asigură că avem o pace cu Dumnezeu. Apoi, având această pace cu Dumnezeu, prin harul care ne-a fost dat, putem ca să sperăm. Și speranța aceasta, această speranță este atât de puternică încât anihilează durerile necazului. Ba chiar, spune el, și unii creștini au experimentat acest lucru, ajung într-o stare de bucurie. În întâi Petru 4 cu 12 și cu 13 avem o altă scriptură Așa. Să aveți o purtare bună în mijlocul, deci 1 Petru 4 cu 12. 4, nu 2. Ajungem și la 2. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. Deci, iată cât de bine se potrivește aceste versete cu situația pe care creștinii și în ziua de azi, ca și atunci, o trec. Nu vă mirați, fraților, de focul iscat în mijlocul vostru. Gândiți-vă că Mântuitorul nostru a trecut prin acest foc ceas de ceas, zi de zi, clipă de clipă. El a avut o împotrivire și ni se spune într-un alt verset o împotrivire atât de mare. Și totuși el a biruit. La despărțire a spus apostolilor, îndrăsniți, căci eu am biruit lumea. Deci orice încercare în mijlocul nostru nu este altceva decât o cale de înțelepțire, o cale care duce la înțelepciune, dar înțelepciunea aceea venită de sus. O înțelepciune plină de armonie pe care noi trebuie să căutăm și trebuie să o găsim. Mai departe, în Filipeni 3 cu 1, În Filipeni 3 cu 1 ni se spune, încolo Frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleși lucruri, iar vouă vă este de folos. Deci, el spune că lucrurile pe care le-a scris și lucrurile pe care se cunosc sunt în armonie cu tot ceea ce știau, cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Și zice că lui nu este greu să repete aceste lucruri și lor le este de folos. Așa cum lor le-a fost de folos atunci, așa există și în ziua de astăzi același folos, aceleași cuvinte, aceleași îndemnuri, mereu, mereu puse în fața noastră, care să ne arate calea pe care trebuie să mergem, să ne arate fiecare pas al nostru pe care trebuie să-l facem. În Evrei 3:6, mi se spune, zice, Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită în nădejdea cu care ne lăudăm. Deci această încredere este nezguduită, este credința aceea nestrămutată a speranței cu care fiecare creștin se poate lăuda sau fiecare creștin știe că o are această speranță. Să ne gândim la exemplele din Vechiul Testament. Să ne gândim puțin la David, la încrederea aceasta nezguduită pe care a avut-o el în Dumnezeul lui. Acest copil, bălai, știm, a ajuns în fața lui Goliat, o namilă de om. Acest Goliat, cu o armură nemaipomenită, stătea în fața lui și își bătea joc de armata izraeliană și de toți ce erau în fața lui. David s-a simțit jignit și a spus, tu vii nu împotriva noastră, vii împotriva Dumnezeului celui viu. Și încrederea aceea pe care a avut-o el l-a făcut ca piatra pe care a pus-o în praștie să ajungă exact acolo unde trebuia, în viziera care era lăsată liberă pentru ochi și să-l lovească în așa fel încât Goliat a căzut, să meargă imediat să-i taie capul și să schimbe tot cursul istoriei poporului Israel. Iacătă, fraților, această încredere nezguduită, unde poate duce, ce poate face. Apoi, știm, dacă vă mai amintiți, și de Iosif. Iosif a stat la închisoare, deci după ce a fost vândut ca și sclav, a stat la închisoare pe nedrept. După ce a ajuns al doilea în Imperiul Egiptului, deci al doilea după faraon. Și altul probabil s-ar fi pierdut, dar el avea acea încredere nezguduită că acela care este dincolo de aceste ziduri, de acele ziduri, dincolo de pereții aceia, dincolo de armata aceea, dincolo de opresiunea aceea la care a fost supus el, era mai puternic decât toți. Și până la urmă, așa cum știți, așa și a fost. Ba mai mult, Iosif și-a adunat poporul la adus în Egipt și la moartea lui, în încrederea lui, a spus: când veți pleca de aici, să-mi duceți și oasele mele. Câtă încredere a avut acest copil, acest fiu al lui Dumnezeu? O încredere nestrămutată, până și oasele știa că aceste oase cândva vor fi duse de descendenții săi în țara promisă de Dumnezeu. Apoi exemplele pot continua, ne putem reîntoarce la Noul Testament și în Luca 10 cu 20, ni se spune: deci, ca să înțelegem, putem să citim de la versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii de sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, versetul 20, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci, dragi frați și surori, dragii mei, acei ucenici s-au văzut dintr-o dată bucuroși că au primit o putere, o putere nemai întâlnită până atunci. Această putere o are fiecare creștin. Și această putere trebuie folosită în așa fel încât să creeze bucuria de a avea un nume scris acolo sus de Tatăl nostru. În Romani 15 cu 13, ni se spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Deci, bucuria pe care o avem și o au creștinii atunci când învig greutățile, se datorează păcii și credinței pe care, prin Duhul Sfânt, Tatăl nostru din ceruri ne-a dat-o. Deci, dacă avem această speranță, bucuria și pacea urmează. În continuare, versetul de la Roman 12 ne spune în felul următor: fiți răbdători în necaz. Deci, al doilea punct. Ca să ne bucurăm, trebuie întâi să răbdăm. Și această răbdare, în Luca 21 cu 19, aflăm: prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Dar această răbdare este asigurată de un verset mai sus care ne spune în felul următor: dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Deci, în această răbdare, în această încercare, Tatăl nostru, care conduce destinele întregului univers, ne va avea pe fiecare în vedere și ne va conduce și ne va ieși, vom putea ieși biruitor din încercările noastre. În 1 Timotei 6 cu 11, ni se spune: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, dragostea, răbdarea și blândețea. Deci îl sfătuiește pe Timotei cum trebuie să se poarte în adunări și printre calitățile pe care le cere Pavel ca să le promoveze, le spune răbdarea alături de credință, de dragoste și de blândețe. Să ne amintim că toate aceste calități le-a avut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și prin aceste calități a răsturnat o stare veche de lucruri. A răsturnat un imperiu. Un imperiu care astăzi nu mai există. Există doar amintirea lui. A răsturnat un fel de a gândi. Și a creat acea speranță minunată în Creatorul nostru. În Evrei 10 cu 36. Ni se spune: căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Dragi frați și surori, dragi prieteni, acest verset arată exact acolo unde se pare că ne doare pe fiecare. În acest verset ne este asigurat că după răbdarea pe care o avem, după răbdarea și după încercarea prin care am trecut, primim ceea ce a fost făgăduit de Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele în această speranță. Acestea sunt lucrurile făgăduite. Cei care merg așa le au din plin. Cei care șovăie, cei care calcă, așa cum zic, de multe ori mă gândesc și eu la mine, când am călcat chiar bine, atunci Dumnezeu îngăduie măsura potrivită a răsplății pentru fiecare cale. În Iacov 1 cu 4, ni se vorbește despre răbdare, despre faptul că face desăvârșită lucrarea. Să citim Iacov 1 cu 4. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Deci este în legătură cu ce am citit înainte. Pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dar explică de ce lipsă avem nevoie. Pentru că pentru cei șovăitori, pentru cei care n-au făcut, pentru mine care n-am făcut totul, îmi dă și îmi spune ce mă așteaptă. Spune în versetul următor: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. În Iacov 5 de la versetul 7 la 11 avem din nou un îndemn la răbdare. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Îngăduiți-mi să citesc și versetele următoare, care sunt valabile, întotdeauna au fost și atunci și sunt și acum. Nu vă plângeți unii împotriva altul, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușa. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare? Toți știm de Iov. Știm cum Dumnezeu i-a răsplătit această răbdare chiar aici pe pământ. Este un exemplu extraordinar. Și iacătă, Iov, în toată disperarea lui, a avut o nădejde. În această scrisoare care a scris-o Moise, în acest poem, la un moment dat Iov spune: știu că va veni Mântuitorul meu. Deci el și-a exprimat clar speranța că va fi un mântuitor, va fi cineva care să-l mântuiască. Și într-adevăr, lui s-a împlinit această speranță. Mai departe, tot un îndemn la răbdare, după Iov, avem în 1 Petru 2, cu 19 la 20. Zice: căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. În 21, versetul 21, se spune: și la aceasta ați fost chemat, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Fraților, de multe ori ne gândim la acest exemplu sublim. Cei din afară ar spune că este prea mult. Astăzi, mai ales în ziua de astăzi, când bătălia se dă la nivelul minții, la nivelul ideilor, la nivelul concepțiilor, faptul că ești batjocorit, uneori luat peste picior, asta este ușor lucru spus ca și creștin, dar ținut deoparte sau cu cuvinte nepotrivite, te face uneori să te întristezi. Și să te întristezi că, Doamne, cum de nu pot vedea? Dar, pe de altă parte, ni se spune că faptele celor de aici îi urmează. Faptele rele vor fi pedepsite. Există și versetul și vă spun unde. Dar faptele bune nu vor rămâne ascunse. Și atunci intervine cealaltă parte. Intervine admirația lumii din exterior. Până la urmă, deci batjocura există în prima fază, luarea peste picior. Dar nu există unul dintre cei care formează cercul în jurul vostru, la serviciu sau în altă parte, să nu spună: omul acesta n-a făcut rău. Și dacă este așa, trebuie să ne bucurăm. Și veți vedea, din experiența voastră, mulți au și văzut-o, pentru că au gustat din aceste lucruri. În a treia parte a versetului nostru, deci din nou în Romani 12:12, ni se spune, în a treia parte a versetului, stăruiți în rugăciune. Deci, prima dată ni se cere să fim bucuroși, să răbdăm și a treia oară să stăruim în rugăciune. De ce? Rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Tatăl nostru. Și aici, în adunarea noastră, s-a vorbit mult despre rugăciune. Se practică. Și ceea ce admir la frații în vârstă este că ei se apropie mult de această cale de comunicare și o doresc și o propovăduiesc. Fraților, surorilor, dragii mei, mijlocul cel mai sigur de a te apropia de Dumnezeu, de a-ți spune păsurile când ești în impas și ești de multe ori în impas, ești judecat pentru faptele tale și asta este mare lucru. De multe ori ai impresia că nu ai ieșire din aceste lucruri. Atunci ce faci? Singurul lucru este să te apropii de Dumnezeu și să-i spui lui păsul. Amintiți-vă de Daniel. Acest popor a fost dus în captivitate, tot. Dus mii de kilometri. Unde? În cea mai mare cetate a lumii, în cel mai puternic, în cea mai puternică societate de atunci, în Babilon. Și evreii și-au dus totul cu ei. Și-au dus papirusurile, și-au dus învățătorii, și-au dus scrierile. Credința lor în Dumnezeu l-au dus pe Dumnezeul lor cu ei. Daniel ce făcea? Deschidea în fiecare dimineață geamurile, se întorcea cu fața către Ierusalim și se ruga. În Luca 18:18 avem o pildă. Eu vă rog vă invit să o citim și să vedem, să o analizăm. Mântuitorul nostru a fost întrebat și a fost întrebat că de ce trebuie să se roage. Și atunci el răspunde, zice, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de el? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Deci, dragi frați și surori, dragi prieteni, iată, ne arată felul în care trebuie să ne rugăm, felul în care trebuie să facem. De multe ori se potrivește, poate și în cazul nostru. De multe ori îți vine când ai un drept al tău, când umbli mult după el, să-l lași în pace, să te lași de pagubă. Totuși, principiul dreptății spune că ai dreptul acolo unde este dreptul tău și trebuie să-l cauți aici pe pământ. Dar Domnul nostru ne asigură mai mult că tot ceea ce cerem, Dumnezeu ne va răspunde, mai devreme sau mai târziu. Niciun efort, fraților și surorilor, dragi prieteni, niciun efort făcut pe pământ, aici, nu este nerăsplătit. Orice ați face, oricât v-ar fi de greu, acest efort este răsplătit. Iată, la sfârșit, Mântuitorul nostru pune această întrebare retorică și spune, zice: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Dragi frați și surori, dragii mei, în această stare ne aflăm noi acum. Priviți în jurul vostru, voi vedeți, ne dăm seama. Și atunci, cu atât mai mult, să ne străduim să răspundem la această întrebare. Va găsi el credință pe pământ? Găsește el credință? El este prezent? În Fapte 2:42, ni se povestește despre cei dintâi creștini. Și ni se spune, zice, cei ce au primit propovăduirea lui, a lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea numărul ucenicilor s-au adaos aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci apostolul ne spune foarte clar că stăruiau în legătura frățească. Și această legătură frățească trebuie păstrată cu efort, dar trebuie păstrată. Și ce făceau? Ce mai stăruiau? În rugăciuni. Deci rugăciunea aceasta, stăruința aceasta în rugăciune, aduce succesul oricărei comunități creștine. În Fapte 12:5 se întâmplă următorul lucru. Știți că Petru a fost închis și a fost eliberat, așa cum știm multele miracole din timpul Mântuitorul nostru și de după el, din timpul apostolilor, Petru a fost eliberat. Și ni se spune în Fapte, în Fapte 12:5, Zice, deși Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Acest obicei s-a păstrat și este frumos. Deci pentru toți cei care sunt în strâmtorare, în boli, în situații deosebite, creștinii de astăzi și adunarea noastră și cei din jur se roagă pentru ei. Și acest lucru este un lucru foarte bun, l-a recomandat apostolul cu căldură și primii creștini au făcut-o și au făcut-o cu succes. În 1 Tesaloniceni 5:17 ni se spune: rugați-vă neîncetat, același lucru, dar dacă citim de la versetul 15:16, 17 și 18, este o înlănțuire de versete care se leagă și leagă ca o unitate ceea ce noi am parcurs până acum. Ne spune, zice, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, spune el. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că la sfârșitul acestei meditații, tot într-o scrisoare a Apostolului Pavel în Filipeni, care se înlănțuie foarte bine cu ceea ce am parcurs noi până acum, în Filipeni 4 până la 8, apoi cu 19, cu 20, ni se spune următorul lucru. În Filipeni 4:4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și acum vine versetul cel mai frumos și care de multe ori a fost citit de aici și a fost citit în această adunare și ni se spune în acest verset. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Zice, ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit, spune el, de la el, de la apostol, la mine, ce ați văzut în el, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și acum versetul 19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin.